ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Rusia s-a retras de la discuțiile cu Georgia, ținute sub egida Națiunilor Unite la Geneva, pentru că reprezentanții Abhaziei au refuzat să participe. Viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, a spus agenției Interfax că reuniunea nu avea niciun rost fără participarea uneia din părțile implicate. Odată cu delegația rusă, s-a retras și aceea din Osetia de Sud. Convorbirile de la Geneva, care urmau să dureze două zile, aveau ca scop reducerea tensiunii dintre Rusia și Georgia în urma conflictului armat dintre cele două țări din august anul trecut. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, au început la Casa Albă primele lor convorbiri despre procesul de pace din Orientul Mijlociu și despre poziția țărilor lor față de Iran. Observatorii politici se așteptau ca Obama să facă presiune asupra lui Netanyahu pentru ca acesta să accepte crearea unui stat palestinian. Liderul israelian are rezerve față de acest plan și urma ca la Casa Albă să promoveze mai ales problema Iranului, al cărui program nuclear reprezintă o amenințare directă pentru Israel. Speakerul Camerei Comunelor din Parlamentul Marii Britanii a respins cererile de a-și da demisia, pe fondul unui scandal privind folosirea de către parlamentari a alocațiilor pentru locuințe. 15 legislatori i-au cerut astăzi laburistului Michael Martin să renunțe la post. Dacă accepta, el ar fi devenit primul speaker din Parlamentul Britanic care își dă demisia în istoria de 300 de ani a Camerei Comunilor. Martin fusese acuzat că a ignorat semnalele privind abuzurile parlamentarilor. Recent, un ziar britanic a dezvăluit că mulți dintre aceștia au folosit banii acordați de Parlament ca să cumpere lucruri care nu aveau nicio legătură cu destinația oficială a alocației. Un diplomat rus a spus că suma alocată de Uniunea Europeană așa-numitului parteneriat estic, adică 600 de milioane de euro, este mai mult simbolică. Remarca este atribuită de agenția Interfax lui Vladimir Cijov, ambasadorul Federației Ruse la Uniunea Europeană. El a mai spus însă că oamenii de afaceri ruși ar putea participa la unele proiecte destinate în cadrul parteneriatului Armeniei, Azerbaijanului, Republicii Belarus, Georgiei, Moldovei și Ucrainei. Rusia a criticat noul program al Uniunii Europene, spunând că el ar urmări extinderea spre răsărit a sferei de influență occidentale. Un incendiu a izbucnit astăzi în clădirea Comisiei Europene de la Bruxelles.
What I can tell you at this point in time is that there was a fire alarm, that the building was since evacuated.
Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Johannes Leitenberger, a confirmat că sediul instituției a fost evacuat. Pompierii au spus că incendiul a început într-o structură plasată deasupra clădirii, unde se aflau cabluri și aparatură electrică. Nu au fost răniți și nu se cunoaște exact cauza incidentului. Armata din Sri Lanka a anunțat că rebelii numiți Tigri Tamili au fost învinși și insula se află sub controlul guvernului în întregime pentru prima dată în ultimele decenii. Un purtător de cuvânt al președinției din Sri Lanka a mai anunțat că liderul rebelilor ar fi fost ucis chiar astăzi. Rebelii și-au recunoscut înfrângerea după ceea ce a fost cel mai îndelungat război civil din istoria modernă a Asiei. Conflictul a durat 3 decenii și s-a soldat cu moartea a cel puțin 70.000 de persoane. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Agenția Antișomaj oferă la bursă locuri de muncă de fapt ocupate de mult.
Nu e clar că iese loc sau că nu iese loc.
Așa că de nu așa eram de ajuns. Și am o călămoie părut și tratare, vreau să te îndoi de fără loc.
Procuratura se interesează cât de legal a fost vizita primarului Dorin Chirtoacă în Statele Unite.
Fostului șef al misiunii OSCE la Chișinău îi se pare dificilă astăzi reconcilierea politică la Chișinău.
Președintele României crede că Transnistria va fi un al doilea Kaliningrad.
<fie-> Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă spune că lucrează la un plan antișomaj în cadrul planului mai amplu al Guvernului pentru depășirea crizei economice. Agenția vede soluția în crearea locurilor de muncă la sate și propune să li se ofere tot felul de facilități fiscale celor care doresc să-și deschidă afaceri la țară. Agenția recunoaște că se gândește în primul rând la moldovenii care revin cu bani din străinătate. Dar corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a aflat la un nou deschis centru de informare despre piața muncii că planurile guvernului și viața reală nu au foarte multe în comun.
Ceva în construcție. Ați mai fost la noi?
Mai fost, da. La început s-a deschis.
În ultima săptămână, centrul a fost vizitat de vreo 800 de persoane care au căutat în special munci necalificate. Cei mai mulți oameni pe care îi întâlnesc aici îmi zic că au fost disponibilizați de la firme private din capitală care nu au putut să țină piept crizei globale.
Nu e clar care sunt și care sunt negri.
Pe Valentin, un bărbat trecut de 50 de ani, l-am surprins în timp ce discuta cu angajații centrului despre ofertele de pe piața muncii. Șomerul se arată nemulțumit că în ultimele două luni de când își caută o slujbă, portalul guvernamental a pieței de muncă din Moldova aproape că nu și-a înnoit ofertele.
Când nu-și sună el, zic că noi când am primit, ofteu, prins, scoane, știu real că este un loc, sunt două. Așa nu știi precis, foarte pe oraș. Nu e clar că este loc și că nu este loc. Și așa încă, de noștri eram de ajuns. Și am acolo mai părut și tătare, noi suntem îndoit, de atât fără lucru. Și care dovește primul și pinul cunoscut și avem crează, care noi și aștept.
Tot aici, un tânăr care se numește Igor Iermurachi îmi zice că din luna ianuarie își caută un job.
Eu de când am învățat șofier, tractorist, autolăcătuș, automacaragiuș, nu putem să ne aranjăm când nu avem experiență.
Un alt vizitator, Alexandru Sârghi, în vârstă de 60 de ani, povestește că a rămas fără lucru acum un an, nevoit din cauza crizei să se întoarcă acasă din Italia, unde a muncit în construcții.
Da, la noi și am fost să faci neșist. Păi și ne-ai afaceri bine, stai acolo. E rău, pleacă de acolo, n-ai și că tatea gata, pierzi timpul, mă, știi, pierzi puterile, forțele.
După ce se convinge că la centrul de informare nu-și poate găsi barem un loc vacant de măturător, domnul Sârghi scoate din buzunar ultimul număr al ziarului Macler și dă telefoane la ofertanții de joburi în străinătate.
Din contul meu, da? Da, așa, dacă e contractul de partea dumneavoastră, nu puteți, că acolo, știi cum se spune, toate ne achităm. N-avem ușe, da?
Bărbatul zice că deja și-a pierdut și speranța că va reuși să plece la muncă în străinătate.
Aici e hămăjeală, și stătul hămăjele și așa, nu ai cum să lucrezi, dar și nu să lucrezi. Să lucrezi un cinstit, n-a poți găsește, e trebuie tare risc.
De la directorul interimar al Agenției Naționale de Profil, Ion Holban, am aflat că autoritățile identifică măsuri de absorpție a forței de muncă.
Vine o parte din cetățenul psihotare cu bani, dar omul propune unele activități ca să-și deschidă pe afaceri care sunt. Nu ultim moment instruirea persoanelor și unele activități vor fi antrenați persoanele care sunt înregistrate la diferite lucrări publice. Acestea vor fi propuse pe o perioadă de la 3 până la 6 luni.
La începutul acestei luni, câteva portaluri specializate pe probleme ale pieței forței de muncă constatau că piața de joburi din Chișinău e în recesiune. Din statisticile oficiale deducem că la începutul acestei luni își căutau de lucru peste 50.000 de persoane, de două ori mai multe decât în luna mai anul trecut, în timp ce erau ofertate numai 4.700 de locuri vacante, cu aproape o pătrime mai puțin decât acum 3 luni. Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Procuratura Municipală din Chișinău se interesează de recenta vizită a primarului liberal Dorin Chirtoacă în Statele Unite, unde acesta a ținut o lecție deschisă găzduită de Universitatea Harvard pe tema tulburărilor postelectorale din Moldova. În timp ce primarul spune că procuratura îl intimidează printr-o scrisoare în care îi cere să explice scopul vizitei, procurorii spun că scrisoarea nu conține nimic ilegal, relatează corespondenta Europei Libere Valentina Ursu.
Pentru a fi mai convingător, edilul capitalei Dorin Chirtoacă a citat din scrisoarea primită acum o săptămână de la procuratură.
Stimate domnule primar general, solicit informarea procuratorii municipiului Chișinău despre cheltuielile efectuate în legătură cu vizita recentă a dumneavoastră în SUA, cu argumentarea acestora, menționând totodată scopul și rezultatele vizitei. Cu respect, procuror interimar al municipiului Chișinău, Vitalie Apostu.
Procurorul interimar al municipiului Chișinău, Vitalie Apostu, a confirmat existența unei astfel de scrisori, dar neagă faptul că ar fi cerut explicații.
Dar n-am cerut noi explicații de la Chirtoacă.
Primarul de Chișinău consideră că prin aceste scrisori este intimidat de către organele de drept.
Este vorba de intimidare, evident, pentru că nu este competența procuratorii să acumuleze asemenea informații, decât dacă la bază ar sta presupunerea dânșilor că s-a comis o infracțiune de către mine sau de către oricare altcineva prin vizitarea Statelor Unite. Cel mult guvernul s-ar putea interesa despre vizita în Statele Unite, pentru că este un regulament care este și acesta abuziv, care prevede obligativitatea obținerii unei aprobări prealabile din partea guvernului pentru primari, în cazul în care doresc primarii să meargă undeva în afara Republicii.
Totodată, Dorin Chertoacă a declarat că vizita în Statele Unite ale Americii a fost întreprinsă în contextul programului COCALIS pentru Europa Centrală și Sud-Est al Universității Harvard, cunoscută în lume pentru promovarea libertății și a democrației, iar scopul a fost unul singur.
Pentru a informa partenerii noștri din vest, Statele Unite ale Americii, despre faptul că în Republica Moldova nu mai există democrație, că de fapt vorbim despre un regim totalitar, care a instaurat teroare și care utilizează banii occidentali ai Uniunii Europene și ai Statelor Unite în scopuri contrare democrației. Și am cerut să facă uz de instrumentele internaționale de drepturile omului pentru a opri degradarea situației din Republica Moldova în vederea readucerii statului nostru în aude a democrației. Evident că am expus toate faptele care au avut loc aici la Chișinău, cazurile de omor, de tortură, tot ceea ce a investigat primăria ca anchetă paralelă în această perioadă. Am comunicat faptul că în calitate de primar al municipiului Chișinău nu am avut acces elementar în comisariatele de poliție unde lucrează subalterni de mei conform legii.
Până a expedia răspuns procuraturii referitor la cine a suportat cheltuielile deplasării sale în Statele Unite ale Americii, Dorin Chertoacă a precizat pentru Europa Liberă.
Biletul dus întors a fost achitat de către COCALIS Program de la Harvard University.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Dacă în ultimii 8 ani Vladimir Voronin a jucat numai un rol dublu la conducerea Moldovei, cel de lider al partidului de guvernământ și cel de șef al statului, în aceste zile el joacă unul triplu. Iar miercuri, pe 20 mai, când va conduce ședința din Parlament pentru alegerea unui șef de stat nou, el se va adresa deputaților și ca președinte al partidului majoritar, și ca președinte al țării, și ca președinte al Parlamentului. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, analistul politic Igor Boțan le sugerează partidelor de opoziție care doresc să boicoteze votul de miercuri să participe totuși la alegerea unui nou șef de stat, cu condiția ca măcar acest post să fie depolitizat.
În Republica Moldova, atât din punct de vedere al Constituției, cât și din punct de vedere al istoriei recente, președintele trebuie să fie un fel de moderator între ramurile puterii. Acum, partidele politice din Republica Moldova ar trebui să fie angajate într-o discuție politică, dat fiind faptul că cel mai mare partid are nevoie de suportul opoziției, această opoziție poate condiționa cu tărie că vor vota doar pentru un președinte de compromis care nu reprezintă nicio forță politică, dar reprezintă statul Republica Moldova și cetățenii săi.
Făcând abstracție totuși de situația concretă, de conjunctura politică, este astăzi mai profitabil pentru un președinte să fie al tuturor, să fie conciliant, să fie în fruntea unei mese rotunde a partidelor politice și nu doar? Sau totuși modelul cel mai eficient, pragmatic, este un președinte exponent al forței politice majoritare în Parlament?
Răspunsul la această întrebare este evident. Șeful statului trebuie să fie un moderator, să fie deasupra partidelor politice. Dacă ar fi așa, cred că nu am fi acum în acea adâncă criză politică pe care o traversează Republica Moldova.
Părerea analistului politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, exprimată într-o discuție cu Vasile Botnaru, o găsiți în întregime pe internet la adresa europalibere.org.
Candidatura doamnei Zenaida Greceani la președinția Moldovei este comentată pozitiv de fostul șef al misiunii OSCE la Chișinău, Luis O'Neill, care o consideră o persoană extrem de capabilă și onestă și o foarte bună expertă în economie, expertiză de care Moldova ar avea nevoie în aceste timpuri. Dar trebuie și voință politică pentru a face reformele interne necesare. Următoarele zile și săptămâni sunt cruciale, apreciază O'Neill, pentru că în acest moment este greu de văzut cum ar putea fi reconciliată majoritatea comunistă cu opoziția care deține votul decisiv în Parlament în alegerile prezidențiale.
It's hard to understand right now how one can reconcile.
Și este important ca viitorul președinte să aibă legitimitate, ceea ce implică voturi din ambele tabere, continuă Luis O'Neill. De la alegerile prezidențiale la criza transnistriană. Criza economică ar putea fi o șansă pentru rezolvarea conflictului transnistrian, este de părere Luis O'Neill.
When both sides of the conflict, the Transnistrians and the Moldovans,
Acum că ambele părți suferă efectele crizei, poate că vor fi mai dispuse la dialog, poate că vor căuta soluții comune care să servească interesele locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Ambasadorul O'Neill apreciază în interviul acordat Europei Libere că problema transnistriană ar putea fi rezolvată mai simplu și rapid decât restul conflictelor înghețate.
I've always said that the Transnistrian conflict is one of the most solvable.
În acest context, de mare ajutor este și determinarea Statelor Unite și Rusiei de a relansa dialogul bilateral. Moldova, este de părere fostul șef al misiunii OSCE la Chișinău, va avea mereu relații și cu vestul și cu estul.
Moldova is going to always have
Este istoric determinat, mai ales că Transnistria este recunoscută internațional drept parte integrantă din Moldova. În acest context, orice relație este importantă, așa și parteneriatul estic. Dar nu se vor face progrese în plan internațional sau în planul rezolvării conflictului transnistrian în absența reformelor interne, considerate de O'Neill drept ingredientul esențial pentru orice soluție. Este vorba de lupta împotriva corupției, de întărirea domniei legii, de mai multă transparență în economie, de libertatea presei și drepturile omului. Ori aceste reforme cer timp și parteneriatul estic ar putea împinge lucrurile înainte, apreciază fostul șef al misiunii OSCE la Chișinău între anii 2006-2008.
Președintele român Traian Băsescu este de părere că Rusia nu se va retrage niciodată din Transnistria, care va deveni un al doilea Kaliningrad. El a făcut declarația la o întâlnire cu ambasadorii Uniunii Europene la București săptămâna trecută, când a repetat și că România va grăbi cu mult anul acesta ritmul acordării cetățeniei române solicitanților moldoveni. Declarațiile confidențiale ale președintelui român au fost rezumate într-un raport intern de ambasadorul austriac la București, raport care a apărut apoi în presă. Cu revista presei din România, Tania Radu.
Ziarul Cotidianul prezintă raportul transmis de ambasadorul Austriei la București, statului său, dar și ambasadorilor austriece de la Bruxelles, Chișinău și Moscova, privitor la poziția președintelui României față de Republica Moldova. După cum se știe, șeful statului român a vorbit săptămâna trecută despre relația româno-moldoveană la un dejun de lucru cu ambasadorii țărilor Uniunii Europene acreditați la București. El a reluat unele afirmații mai vechi, că România va accelera ritmul de acordare a cetățeniei române pentru moldoveni până la circa 1000 de cetățenii pe săptămână, față de 50-75 cât se acordă în prezent. De asemenea că există depuse la ambasada română de la Chișinău în jur de 600.000 de cereri de cetățenie, imensa majoritate încă neluate în lucru. Raportul menționează și răspunsul președintelui Băsescu la întrebarea dacă această măsură e consecința evenimentelor recente de la Chișinău. Un răspuns indirect se arată în Cotidianul, în care președintele român aduce în discuție politica Chișinăului, care a început deja să reducă numărul școlilor cu predare în limba română. Varianta electronică a ziarului România Libera rezumă și comentează în același timp un articol publicat tot astăzi de ziarul Guardianul, sub titlul Rușii fac scenarii pentru dezmembrarea României. E vorba de o presupusă analiză a unui politolog transnistrean, Andrei Safonov, care pretinde în Nezavisima Gazeta că Moscova ar simula pe calculatoare mai multe scenarii vizând regiunea. România, de pildă, ar urma să piardă Transilvania în favoarea Ungariei, zona Iașului în favoarea Republicii Moldova și regiunile de sud-vest în favoarea Iugoslaviei. Așa s-ar putea contracara tendințele expansioniste ale României, care s-ar putea contura în perioada următoare, susține presupusul politolog. Ținta Bucureștiului ar fi anexarea Republicii Moldova, pentru care o condiție indispensabilă ar fi constituirea unei federații Moldova-Transnistria, care să evite statutul de independență statală al regiunii transnistrene la momentul reunificării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Începutul săptămânii marchează un moment important al procesului de pace din Orientul Mijlociu, vizita la Washington a premierului israelian Benjamin Netanyahu. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se așteaptă de la întâlnirea lui Netanyahu cu președintele Barack Obama.
Între cei doi aliați există neînțelegeri. Cea mai importantă întrebare este dacă liderul israelian va începe printr-o concesie făcută administrației americane, asumându-și ca obiectiv coexistența a două state, Israel și Palestina. Până acum, premierul israelian nu a creat soluția creării unui stat palestinian, cel puțin nu ca obiectiv imediat. În timp ce Obama dorește introducerea premisei celor două state ca axioma negocierilor, Netanyahu are o altă prioritate. El vrea măsuri împotriva amenințării nucleare iraniene, considerate un pericol major pentru securitatea Israelului. În privința problemei palestiniene, primul ministru israelian vrea ca obiectivul să fie negocierile în sine, cu aspectele lor politice, economice și de securitate, fără să se stabilească de la bun început unde trebuie acestea să ajungă, adică la crearea unui nou stat. Observatorii politici nu exclud posibilitatea unor tensiuni în raporturile americano-israeliene, pentru că Barack Obama consideră procesul de pace din Orientul Mijlociu, în parametrii propuși de el, o prioritate a administrației sale la început de drum. Partea israeliană crede că fundația relațiilor cu America este suficient de solidă pentru a rezista atunci când există neînțelegeri. Cei doi s-au mai întâlnit și înainte de a prelua funcțiile pe care le-au acum. În orice relație, punctul de plecare, fie și cel personal, este extrem de important. În acest sens, au circulat informații că Netanyahu ar fi dispus să accepte soluția celor două state pentru a demara raporturile cu noul președinte american sub bune auspicii. Nu este însă clar dacă totuși nu ar fi o concesie prea mare din perspectiva liderului israelian de centru-dreapta și coaliției sale. Palestinienii susțin că nu vor să negocieze cu guvernul israelian dacă Netanyahu nu acceptă premisa celor două state. Casa Albă cere, de asemenea, guvernului de la Ierusalim să nu acționeze pripit și unilateral împotriva Iranului. Recent, ministrul de externe israelian, Avigdor Lieberman, a cerut puterilor lumii să intervine pentru a asista programul nuclear iranian, oferind și un termen, până în luna august. Netanyahu nu s-a asociat acestui avertisment, dar există temerea că Israelul poate decide să acționeze unilateral. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
La rubrica săptămânală Dicționar de sunete, Lucian Ștefănescu vă propune astăzi o selecție din muzica discjockeyului irlandez Davis Holmes.
Adună-ți mărgelele din noroi și să schimbăm străzile între noi. Doar fumul din fundul străzii mele lasă-mi-l așa, învârtit în inele, bulbuci desfăcând în azur cenușii, dincolo de fabrica de jucării. Copilărie de sculță ducem acolo cu bidoane de gaz și de măslin de volo și câtă durere pe ziduri se lasă la prânz când din casă ne cheamă la masă. Nu te codi, cine încintă te ascunde, la numele noastre azi nu vom răspunde și atunci când amiaza se va isprăvi, din verdea firidă, din fum vom ieși, vom trece de pete de lac și un soare, de pompe vopsite în culori țipătoare, grădini traversavom, localuri de glaje cu flori carnivore dormind pe grilaje, chemarea uzinelor gri de departe, vom stinge-o la umbra frontoanelor sparte și noaptea în cvartale ploioase vom strânge din vinele noastre o cană de sânge. Acest vis de Mahala al lui Leonid Dimov explică aproape exact peisajul construit de disc jockey irlandez David Holmes în piesa Rodney Yates. Thank you. Aduneți mărgelele din noroi și să schimbăm străzile între noi. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Sergiu Afanasiu, redactor șef la revista Tribuna Copiilor.
Vă oferim în articolul de fond un reportaj de la o întâlnire a redacției Tribuna Copiilor cu elevii liceilor Spiru Hariet, Mihai Viteazu, liceu teoretic Tudor Radimirescu. Tot în paginile ziarului Tribuna Copiilor găsim medaliații Olimpiadei Balcanice la matematică, olimpiadă care a avut loc în Republica Serbia, ediția 26, unde a participat 115 elevi din 19 țări, iar 6 elevi din Republica Moldova s-au întors acasă cu medalii. Despre fotbalul de la Dresliceni, un turneu de fotbal în rândul elevilor, găsim la fel în paginile Tribunei Copiilor, la fel găsim un subiect despre concertul extraordinar al ansamblului de copii Ieder de la Palatul de Creație al Copiilor. Iar un subiect aparte din paginile Tribunei Copiilor este balul de absolvire, care iată ne dă bătăi la cap. Chiar dacă examenele de bacalaureat sunt principala preocupare pentru absolvenții de liceu, o activitate mult mai plăcută și interesantă este pregătirea lor pentru balul de absolvire. Printre orele de meditații, fetele, dar și băieții din clasa 12 își fac timp pentru a merge pe magazine, ateliere și saloane de modă, pentru că la acel moment deosebit din viața lor trebuie să arate cât mai bine.
Sergiu Afanasiu de la Tribuna Copiilor. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. La final de ediție vă reamintim una din principalele știri. Pe scurt, primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a spus că Procuratura Municipală i-a cerut explicații în legătură cu o vizită făcută în Statele Unite și s-a plâns că acest obicei este din epoca sovietică. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.